Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro dexesa, versoi 21 gis 27. En tiu tempo Iesuo comensis montri al siei disciploi che li devas iri al Jerusalemo, cae multe suferi cae esti mortigita, cae la trian tagon relevigi. Cai Petro prenis lin dirante, tio ne estu al vi, sed turninte sin, li diris al Petro, iru malantau min, Satano, vi estas faligilo por mi, char vi havas pensoin ne lau Dio, sed lau homoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la tridecana de Augusto 2012. Antau la tagmesa angeluso, Papo Francisco commentis la jus auscultitan texton el la Evangelio de la hodiaua liturgio. Iesuo parolas al siei disciploi pri la passiono, quiu attendas lin. Sed la disciploi ne comprenas lia in vortoin. Petro mem reagas, cae diras al li, tio ne estu al vi. Por Petro cae la aliei disciploi, sed ancau por ni, diris la papo, la cruzo estas scandalo, dum Iesuo taxas scandalo la fugion el la cruzo, cio por li signifus forpreni sin el la volo de la patro, el la misio cium Dio donis al li por nia savo. Iesuo draste rifusas tiun penso manieron, cai ordonas al Petro, iru malantau min, Satano. Francisco aldonis per improvisitai vortoi, cion, dec minutoin antaue, Iesuo laudis Petron, promesis al li che li estos la basangula stono de lia ecclesio. Dec minutoin poste, li diras al li, Satano, kiel eblas compreni cition? Tio ci, daurigis Francisco, ocasas al niciui. En momentoi de devotezzo, de fervoro, de bona volo, de proximigio al nia proximulo, ni rigardas Iesuon, cae ni antauen iras. Sed en la momentoi, ciam venas la cruzo, ni fugias. Satano tentas nin. Caracterizo de la malbona spirito, estas voli malproximigi nin el la cruzo de Iesuo. Per siai vortoi, Iesuo clare indicas la irvoion de la vera disciplo, substrecante precipe du sintenoin. La unua estas resigno Iesi mem, cio ne signifas suprajan shangigion, sed convertigion, renverson de valoroi. La alia sinteno estas surpreno de la propra cruzo. Ne temas nur pri pazienzo fronte alla ciutagai suferoi, sed porti cun fido cae respondezzo tiun parton de la penado, ciun la lucto contra un malbono implizas. La vivo de la cristanoi ciam estas batalo. Francisco clarigis crome che surpreni la cruzon signifas partopreni en la savo de la mondo al portita de Cristo. Cai li invitis ciuin doni citiun signifon alla cruzo. Gi estas sancta signo de la amo de Dio, li diris. Gi estas signo de la ofero de Iesuo. Cai oni ne devas igi gin supersticia obiecto au ornamagio. Ciu foie ciam ni rigardas la bildon de Cristo cruzumita, ni pensu che li, ciel vera servanto della Signoro, plenumis sian mission, fordonante sian vivon, versante sian sangon por la pardono della pecoi, cai ni ne lasu che nin captu cai deturnu l'attento della malizulo. Secve, se ni volas esti disciploi de Iesuo, ni estas vocatai imitilin, el spesante sen reserve nian vivon por la amo al Dio cae al proximulo. Post la angeluso, Papo Francisco esprimis sian zorgadon pro la regiono de Orienta Mediterranea Maro minazzata de fontoi de malstabilezzo. Bonvolu, ien liai vortoi, mi alvocas al construa dialogo cae al respecto della internazia iuro, por la solvo della conflictoi ciui minazas la pazon della popoloi en tiu regiono. La strecioi en tiu areo concernas la vasta in stratumoin de naturai gasoi cae petrolo malcovritai antau iardeco. Greclando cae Turchio essenze disputas pri la compreno de la respectivai limoi de siai territoriai maroi, cae sekve contestas reciproche la raiton serci cae exploati la energia in fontoin. Ancora u post l'Angeluso la papo memorigis ancau che post morgau la unuan de septembro solenigios la pregio tago por la prisorgo de la creajaro, cae che gis la quara de octobro, festo de Sancta Francisco el Assiso, la cristanoi solenos la jubileon de la tero por memorigi la starigon, antau quindec iaroi, de la monda tago de la tero. Cai memorigante la diversa in iniziato in arrangita in en la mondo o case della jubileo della tero estis ancau Maurizio en la pensoi della papo. La lando estis concernata de el versio en gia in aquoin de tunoi da carburajoi el petrol scipo. Li diris: mi salutas la diversa in iniziato in arrangita in en ciu mondo parto, inter ili la concerton ciu ocasas hodiau en la catedralo de Port Luiso, cef urbo de Maurizio, cie bedaurinde ocasis jus date catastrofo contra la natur medio. Hierau decoi da miloi da Maurizianoi manifestaciis en Port Luiso por protesti contra la malforta reago della registaro contra la catastrofo. Pro la accidento daure mortas ancau delfenoi cae balenoi. Pliai informoi pri Papo Francisco, per sia nova gesto de bonfarado cae proximigio, li havigis ciferezza in termometroin alla cef diocezo de Panam Urbo. Ili utilos por helpi la constaton de evoluo de infectigioi en riscai medioi, kiel mallibereioi, gastigeioi por migrantoi cae malgrandai indigenai comunumoi. Cardinalo Bassetti cae gruppo de representantoi della Itala Episcopara Conferenzo presentis al Papo Francisco la novan eldonon della Italalingva Messlibro, cium oni ec usos ec de la venonte iara Pasca di Mancio. Inter la novigoi della Italalingva Messlibro estas la modifo della patronia, ne conducu nin en tenton farigias, ne forlasu nin al tento, cae de la gloro, pazzo sur latero al homoi el bona volo, farigias pazzo sur latero alla homoi amatai della signoro. Carigai gefratoi, mia programo estas finita, Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.